Bugna, Kapitulo 9.
Dayon, ang ikalima nga anghel nagpatunog sang iya trompeta. Nakita ko ang isa ka bituon nga nahulog sa duta halin sa langit. Ginhatagan ini sang yabe sang kadadalman. Ginabrihan sang bituon ang kadadalman. Kag nagtubok ang aso subong sang aso nga nagahalin sa dako nga ornohan. Ang silak sang adlaw kag ang kahawaan ginpadulom sang aso nga naghalin sa kadadalman. Gikan sa aso, naguluwa ang mga apan kag naghugpa sa duta. Kag ginhatagan sila sing kahom subong sang iya sang mga iwi-iwi. Kinsingganan sila nga indi nila paghalitan ang mga hilamon ukon ang mga kahoy ukon ang iban nga mga tanom. Ang ila lamang sarang mahalitan amo ang mga tao nga wala sing marka sang silyo sang Dios sa ila mga agtang. Ang mga apan wala gintuguti sa pagpamatay sini nga mga tao kundi sa pagpaantos lamang sa ila sa sulod sang 5 kabulan. Ang kasakit sang pagpaantos sa ila subong sang kasakit sang kutot sang iwi-iwi. Sa sulod sang 5 kabulan, yadtong mga tao magapangita sang kamatayon. Pero indi nila ini makita. Luyag sila nga mapatay. Pero ang kamatayon magapahilayo sa ila. Ang mga apan daw mga kabayo nga nahanda sa inaway. Sa ila ulo daw may kuruna nga bulawan. Kagang ila guya daw guya sang tao. Ang ila buhok daw buhok sang babae. Ang ila mga ngipon daw mga ngipon sang leon. Ang ila mga dughan natabunan sang daw mga panaming nga salsalon. Kag ang huni sang ila mga pakpak daw hagunos sang madamo nga mga karwahe nga ginaguyod sang mga kabayo pakadto sa inaway. May mga ikog sila kag inugkutot subong sang iwi-iwi. Kagyara sa ila mga ikog ang gahom sa paghalit sang mga tao sa sulod sang 5 kabulan. May hari nga nagadumala sa ila nga amo ang anghel nga gintugyanan sang kadadalman. Ang iyang ngalan sa Hebreo amo si Abaddon, sa Griego si Apollyon nga konsayuron ang manuglaglag.
Ang nahauna nga makakulugmat nga butang tapos na. Sa tapos sini may duha pa ka makakulugmat nga mga butang nga magaabot.
Dayon ang ikan-o mga anghel nagpatunog sang iya trompeta. Nabatian ko ang isa katingog nga nagahalin sa mga pamusod sang bulawan nga altar nga yara sa atubangan sang Dios. Nagsiling ang tingog sa ikan-o mga anghel nga may trompeta.
Buye! Ang 4 ka mga anghel nga nagapos sa dako nga suba sang Euphrates.
Ginbuy-an ang 4 ka mga anghel. Ginaman sila para sa sinigid nga oras, sa sinigid nga adlaw, kag sa sinigid nga bulan kag tuig, sa pagpamatay sang 3 nga bahin sang tanan nga mga katawhan. Ginsugiran ako sang kadamuon, sang mga hangaway nga nagasakay sa kabayo. Ang ila kadamuon, 2 ka gatos ka milyon. Kag sa akon palananaon, nakita ko ang mga kabayo, kag ang mga nagasakay. May mga panaming sila nga mapula sa dughan, subong sang kalayo. Maasol, subong sang sapero. Kag amarilyo, subong sang asopre. Ang mga ulo sa mga kabayo, daw ulo sa mga leon. Kagikan sa ila mga ba-ba nagagwa ang kalayo, ang aso kag ang asopre. Ang 3 nga bahin sa mga katawhan, ginpamatay sining 3 ka mga kalalatan, ang kalayo, ang aso kag ang asopre nga nagagwa sa mga ba-ba sang mga kabayo. Kay ang gahom sa mga kabayo, yara sa ila mga ba-ba kag sa ila man mga ikog. Ang ila mga ikog daw mga manog nga may mga ulo kag ginagamit nila ini sa pagpanghalit sang mga tao. Ang iban sang mga tao nga wala mapatay sining tatlo ka mga kalalatan, wala magbiya sang ila mga ginhimo. Wala sila maguntat sa pagsimba sa mga yawa, kag mga Dios-Dios nga bulawan, pilak, saway, bato, kag kahoy nga hindi makakita, o kon makabati, o kon makalakat. Kag ini nga mga tao, wala man maghinulsol sang ila mga pagpamatay, sang ila pagpangbabaylan, sang ila pagpakigilawas, kag sang ila mga pagpangawat.